Бишкекте саат 7 ОБДУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 18 июль, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети камакта жаткан Сапар Исаковго УПУ залогу болуп жатат деген анын жактоочусунун билдирүүсүн төгүндөдү.
Адвокат Токтокуновдун акыркы билдирүүсү бул карандай калп. Токтокуновдун бул билдирүүсүн кезектеги жеңил пиар кут десек болот.
Amazon компаниясынын башчысы Джефф Безос адамзаттын соңку тарыхындагы эң бай адам болуп калды.
Күн сайын жаңыланып туруучу Bloomberg'тин миллиардерлер индексине ылайык 54 жаштагы дүйнөнүн эң бай адамы Безостун таза байлыгы бул аптада 150 миллиард долларды түздү.
Ошко жакын жайгашкан Кенеш айылында байбичелер үчүн фитнес клубу ачылды. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бүгүнкү таңкы эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алпарам. Ал эми жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырып турат. Канымгүл, микрофон сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 18 июлда Ош шаарынын мэрин шайлоо өтөт. Кыргызстандын түштүк борборунун башчылыгына өкмөттүн облустагы өкүлү Талабек Сарыбашев жалгыз талапкер болуп катталган. Анын талапкерлигин Ош шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалициясы сунуш кылган. Ал 11 июлда мамлекеттик тилден сынак тапшырып, кыргыз тилин билет деген баа алган. Шайлоо бүгүн саат 8-12 чейин өтөт. Эгерде шаардык кеңештеги 45 депутаттын 3-2 добуш берген болсо, шайлоо өттү деп эсептелет. Добуш берүү жашыруун түрдө өтөт. 3-чү июлда Ош шаарынын мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев башка кызматка өткөнүнө байланыштуу ишин тапшырып берген. Ош шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалицияга КСДП Бир Бол жана Мекеним Кыргызстан фракциялары кирген, Кыргызстан Өнүгүү жана Республика Ата Журт партиялары оппозицияда калган. Иран Кошмо Штаттарды сотко берди. Алек Адилеттик соту Ирандын АКШга каршы доо арызаларга келип түшкөнүн 17 июлда ырастады. Расмий Тегеран сотко жолдонгон арызында президент Дональд Трамптын администрациясынын Иранга каршы санкцияларды калыбына келтирүүсүн АКШ жана Иран жана дүйнөнүн башка 5 ири державасы менен кол койгон келишимди бузуу деп белгилеген. Алек сот бул маалыматты ырастар алдында Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джафар Зариф Твиттердеги баракчасы аркылуу алар сотко АКШны бир тараптуу санкцияларды кайрадан киргизгенине байланыштуу жоопко чакыруу үчүн кайрылышканын билдирген. 2015-жылы АКШ, Британия, Франция, Германия, Орусия, Кытай жана Иран кол койгон келишимге ылайык Тегеран талаштуу өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна кийин ага каршы киргизилген алек санкциялар жоюлган. АКШ президенти Дональд Трамп быйыл майда өз өлкөсү андан чыкканын жарыялаганда Тегеран баллистикалык ракеталарды сыноо, террордук топторду колдоо менен ошол келишимдин маңызын бузуп жатканын жүйө келтирген. Ошто кыздын өлүмүнө энеси менен агасы шектелүүдө. Ош облустук милициясынын маалыматына караганда 2 июлда Нукат районуна караштуу Бел айылындагы каналдан 25 жаштардагы аялдын сөөгү табылган. Каза болгон аялдын денесинен анын киши колдуу болгонун көрсөткөн тактар байкалган. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Ыкчам иш чаралардын жүрүшүндө кыздын тейк жайы аныкталып, анын өлүмүнө энеси менен агасы шектелүүдө. Алар камакка алынды. Алдын ала маалымат боюнча кыз никесиз төрөгөн туугандары аны уят деп баалашкан. Орусияда падышанын атылганынын 100 жылдыгы эскерилди. Екатеринбург шаарында Орусиянын акыркы падышасы жана анын үй бүлө мүчөлөрү атылгандан соң алардын сөөгү ташталган жердеги диний жөрөлгөнүн башында патриарх Кирилл өзү турду. Ага чейин 16 июлдун түнүнөн 17 таңына чейин патриарх Кирилл баштаган миңдеген зарядчылар 21 чакырым аралыкка диний жүрүш дагы жасашты. Алар падыша жана анын үй бүлөсү атылган жерден алардын сөөгү ташталган жерге чейинки аралыкты басып өтүштү. Орусиянын акыркы падышасы Николай II анын жубайы жана 5 баласы 1917-жылкы революцияда бийликтен баш тарткандан 18 айдан кийин 1918-жылы 17 июлга караган түнү большевиктер тарабынан атылган. Кыргызстандык мигранттардын көбү Казакстанда кулчулукка кабылып калууда. Казакстанга барып иштеген кыргызстандык мигранттардын көбү кулчулукка кабылып, нормадан ашык иштеп жатышат. Бул тууралуу Адам укуктары боюнча эл аралык федерациянын мигранттардын жаңы отчетунда айтылат. Ошондой эле отчетто Казакстандын мигранттарга карата дискриминация күч алганына көңүл бурган укуктук макамына жараша Казакстанда мигранттар иш берүүчү жана ортомчу тарабынан пайдаланылып, нормадан ашык жана акы албай иштеп жатышканы, паспортторун алып алган, анын айынан кулчулукка кабылган колдонуучулар бар экени айтылат. Кулчулук тууралуу маалымат болгон менен кыргыз бийлиги тарабынан натыйжалуу чаралар көрүлбөй келатканы да белгиленген. Бүгүн бул тууралуу кенен маалымат жыйыны өтмөкчү. Кыргызстанда зергерчилик тармагын өнүктүрүү жана мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү маселеси тегерек үстөлдө талкууланат. Экономика министрлигинин маалыматына караганда нормативдик укуктук актыларга инвентаризация жасалып 2000 административдик жолжоолор анализ жасалган, анын айрымдары эскирген деп табылып жана жаңыртуу сунуштары киргизилди. Буга чейин каржы министрлиги өлкөдөгү зер буюмдардын 80%дан ашууну чет жактан аткезчилик менен ташылып жатканын билдирген, баалуу металлдар менен таштардан жасалган зер буюмдарды аткезчилик менен ташып жүгүрткөндөргө жазаны күчөтүү сунушталган. Кыргызстанда 18 июлдан тартып ВИЧ ооруларга карата стигманы жана басмырлоону жок кылуу максатын көздөгөн Боорукер бол аттуу медиа өнөктүк башталат. Өнөктүк Бириккен Улуттар Уюмунун ВИЧ СПИД боюнча бириккен программасынын колдоосу менен жана ЮНЕСКОнун билим берүүдө маалыматтык технологиялар боюнча институтунун демилгеси менен уюштурулуп жатат. Ага Кыргызстандагы белгилүү ырчылар Кайрат Примбердиев, Жийдеш Идрисова жана теле алып баруучу Эркин Рыскулбеков катышууда. Рыскулбеков ушул борбордун Кыргызстандагы расмий ыктардуу элчиси болуп дайындалды. Кыргызстанда ушул жылдын 1 июнуна карата 8323 адам ВИЧ оорусу менен катталган, алардын 636 өспүрүмдөр жана балдар.
Рахмат кесиптешим Канымгүл Элкеева, топтогон жаңылыктардын бир бөлүгүн уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды биздин Азаттык чеки торт орг интернет баракчабыздан да таап окуп турсаңыз болот. Азыр болсо бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. 18-июлда Ысык Көл, Нарын облустарында өткүн өтөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 30-35, Таласта 29-34, Ош жана Жалал Абадта 33-38, Баткенде да 33-38, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 23-28 градус ысык болот. Бүгүн Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы 33-35 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунан эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга кезек берели. Камактагы мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкери упузалап жатат деген маалыматты аталган мекеме төгүндөдү. Ага чейин жактоочу Нурбек Токтоконов аны менен иштешүүдөн баш тартууну Сапар Исаковго атайын кызматкерлер сунуштап, баш тартпаса жаңы кылмыш иши ачыларын эскерткен деп жарыялаган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Нурбек Токтоконов мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун адвокаты. Экөөнүн 16 жылдагы жолугушуусунда Исаков улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлеринин мыйзамсыз аракетине туш болуп жатканын айтып берген. Токтоконовдун айтымында 13 жылда тергөөчү Кубаныч Сабыровдун иш бөлмөсүндө атайын кызматтын Илим аттуу кызматкери Исаковго адвокат Токтоконов менен иштешүүдөн баш тартууну сунуштаган.
Агенттик компьютерде жанагы ушундай Викиликсте ушундай ар кандай маалыматтар бар экен, силердин атыңар менен ошо силерге ушул боюнча биз айып угузабыз деди. Кийин ачык эле айтты, бул деген ерунда, бул деген эч кандай далил жок деп урсаңар угуза бергиле, өзүңөр билгиле деди. Мындан коркпойм деди. Кийин айтты, силер жанакы адвокат Токтоконовдон баш тарткыла деди. Жанакы эртең менен Учкун Кариев менен жолугуп, ошого мага маалымат берип, мен сразу түштөн кийин бардым, ушунун баарын айтып берди мага.
Жактоочу мындан ары да бул иш тууралуу коомчулукту кабардар кылып турарын кошумчалады. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Нурбек Токтоконовдун айткандары чындыкка коошпойт деп билдирди. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулаймановдун айтымында Исаковдун иши мыйзам чегинде тергелүүдө жана ага эч кандай басым, мыйзамсыз сунуш болгон жок.
Адвокат Токтоконовдун акыркы билдирүүсү бул карандай калп. Ошол себептен Токтоконовдун бул билдирүүсүн кезектеги жеңил тияр кот десек болот.
Нурбек Токтоконов Кыргызстанда адам укуктарына, анын ичинде саясий укуктарга байланышкан чуулгандуу иштерде жактоочу болуп жүргөнү менен белгилүү. Мындан улам бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова Токтоконовдун айткандарын чын деп эсептейт. Укук коргоочу атайын кызмат саясий буйруктарды аткаруучу орган болуп калды деп сындады.
Нурбек Токтоконов бул белгилүү адвокат. Ал киши айтып аткандан кийин төлө жөн эле пресс службасын кадимкидей эле жөн эле айттырта бербей, фактылар менен айтыш керек. Ошол күнү кирди беле, башка атын айтты беле ал чекист, эмне деп айтты эле. Бул дагы коомдук мындай бир көзөмөлдө болуш керек. Мына бүгүнкү СИЗО, ГКНБ эч кандай ачыктыгы жок. Күндүр түндүр эмне алышат биз билбейбиз. саясий жана коррупция малынган жана ушундай бир көзөмөлдөсүз мындай бир эң жаман институт болуп калды бүгүн.
Ал эми жанында активист Адил Турдукулов атайын кызмат менен адвокаттын кайчы пикирлерин эки тараптын бири бирине карата маалыматтык чабуулга тарабаалады.
Менин оюмча Нурбек Токтокулов ошол КМКга элдин ишенбөөчүлүгү жок экенин билип туруп нерсени мындай пайдаланып ошол нерсени жазып атат окшойт. Мен анан кийин жанагы Викиликстен ошол маалыматты алып чыгып сага кылмыш ишин козгойбуз дегени эми күлкү келтирерлик нерсе, анткени Викиликсте Сапар Исаков жөнүндө эч кандай кылмышка тете нерселер жазылган эмес да. Ошондуктан аны ошентип коркутту дегенди эми чыныгы юрист аны айтпайт дагы, а бул кылмышка тете нерсе экенин баары билет болуш керек.
2017 жылдын август айында Сапар Исаковдун өкмөт башчылыкка дайындалары белгилүү болуп калган кезде ал жөнүндө Сапар Исаков деген ким деген орус тилинде даярдалган 10 мүнөттүк тасма интернетке тараган. Анда Исаковду ар кандай долбоорлордон акча жымырган деп айыптап, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин убагында АКШнын бийлик өкүлдөрү менен тымызын иштешкени Викиликс сайтында бар экени айтылат. Бирок Сапар Исаков Новая Лица гезитине берген маегинде жогоруда айтылгандардын баарын төгүндөгөн. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишин алкагында айып коюлган Сапар Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына 5-нчи июнда камакка алынган эле. Исаков өз жана анын тарапташтары муну саясий куугунтук деп келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогорудагы баянга улай эми атайын маекке орун берели. Улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрагасы Кеңешбек Түйшөбаев атайын органдар кайсы учурда кандай материалдардын негизинде кылмыш ишин ачып иликтөө тергөө жүргүзөрүн кесиптешим Гүлай Машакеевага берген маегинде айтып берди. Анда бирге кулак салалы.
Ушундай интернетке чыккан бир маалыматтар боюнча кылмыш ишин ачууга же улуттук коопсуздук кызматы ошону бир негиз катары алып чыгууга кайсыл учурда мүмкүн?
Эгерде массалык маалымат каражаттарына чыккан информация боюнча кылмыш ишин козгойду дегей турган болсо, биринчи кезекте ошо укук органы болобу, улуттук коопсуздук комитети болобу, алар абдан тыкыр изилдеп чыгышы керек. Анан кийин ошол тыкыр изилдөөнүн негизинде чогултулган материалдарга толук бойдон укуктук баа бериш керек. Анан эгер текшерилген ошол маалыматтардын баары такталса, далилденсе, ошондон кийин гана барып генералдык прокуратура ал материалдардын баарын толук текшерип чыгат. Ошондон кийин гана баары далилденгенден кийин гана ошо прокуратура аркылуу улуттук коопсуздук комитети тиешелүү чечим кабыл алат. Викиликс боюнча болобу, башкасы болобу, интернетке чыгыптыр, массалык маалымат каражаттарына чыгыптыр деп эле жөн эле иш козголуп жоопко тартат деп атканы бул туура эмес деп ойлойм. Анан кийин эми кылмыш иши кандай учурда кантип козголорун тиги адвокаттар жакшы билишет да. Ошондуктан алардын салыморки чыгарып аткан ызы чуусу кандайдыр бир максатты көздөйт деп ойлойм коомчулуктун көңүлүн буруп.
Сиз өзүңүз ошол улуттук коопсуздук мекемесин жетектедиңиз, белгилүү саясатчыларга ушундай эле интернетке массалык маалымат каражаттарына чыккан кандайдыр бир маалыматтардын негизинде иш козгоп ал тургай жоопкерчиликке тартып эркинен ажыраткан фактылар бир нече болду. Жетекчиликтин алмашышы менен мурдагы система, ушу адамды каралоо ыкмасы дагы толук жоюлду деп айта аласызбы?
Мамлекеттик коопсуздук комитети болбогон жерден көрүнүктүү саясатчыларга, коомдук ишкерлерге материал топтоп алып иш козгоп, жоопко тартып сотто тийгенине да баарыбыз күбө болдук. Мурунку президент башкарып турган учурда ошо коопсуздук кызматы дагы, укук коргоо органдары дагы ошо мамлекеттин жетекчисинин колундагы курал болуп калган. Анан ошол куралды ал болсо өзүнүн саясий оппоненттерине каршы багыттап толугу менен пайдаланды. Анан албетте эми бүгүнкү жашоо турмушубузда саясий күрөш абдан курч болуп атпайбы? Мурунку команда менен кийинки команданын ортосунда кармашуу болуп атат. Албетте мындай ситуацияда бирин бири каралоо үчүн элдин астында кандайдыр бир жаман жагынан көргөзгөнгө аракет кылынат. Бул жана сиз айтып аткан ситуацияны мен ошондой учурлардын бири деп эсептейм.
Улуттук коопсуздук кызматы бул өлкөдөгү эң бир маанилүү стратегиялык Кыргызстандын коопсуздугунун бир түркүгү деп айтсак болот да. Анан ушул кызматтын дарегине азыр мурда болуп көрбөгөндөй сын айтылып, бул кызматта иштеген адистердин деңгээлине, деги эле кызматтын аброюнун түшүшү бардык жагынан сындалып келатат. Укук коргоочулар бул кызматты парламент жарандык коом көзөмөлгө алсын деген сунуштарды келтирип атат да. Канткенде биз эффективдүү, абройлуу орган катары сактап кала алабыз?
Сиз айтып аткан нерсенин баары ушу Атамбаев президент болуп турган мезгилде болду да. Өзгөртүш үчүн, жаңы багыт алыш үчүн кандайдыр бир мезгил керек да. Ошондуктан азыр инерция менен келип аткан нерсе, катуу келип аткан нерсе азыр акырындап токтоп, анын багытын өзгөртүп атат да. Туура айтасыз, күч структуралары, мамлекеттик коопсуздук комитети мунун жарым жыл, бир жыл мурун болуп көрбөгөндөй иштерди жасап, саясий поледе доминировать этип кишинин айтканын баарын аткарып калган да. Эми азыр жаңы келген жетекчилерге мүмкүнчүлүк беришибиз керек, убакыт беришибиз керек.
Бишкек ТЭЦ боюнча, Кыргызстандагы коррупция боюнча чуулгандуу иштерди улуттук коопсуздук кызматы жеткиликтүү, профессионалдуу деңгээлде иликтеп, тактап, ар кимдин жоопкерчилигин өзүнүн кылганына жараша кылдат электен өткөрүп бере алат деп ишенсе болобу? Ушундай Викиликске окшогон, же болбосо дагы бир башка бир дарексиз материалдарды колдонуп жазалоо, же болбосо өч алуу болбойбу?
Азыркы мына жаңы келген жетекчилик булар болбогон жерден саясатчылардын артынан түшүп, журналисттердин артынан түшүп, болбогон иштерди токуган жери жок да. Мындан мына бир эки жыл мурун эле жасабаган ишти жазады деп, мисалы мына Канат Исаевди камап соттоп атышат. Эч далилденбесе дагы мына Текебаевди, Чотоновду соттоп салышты. А бүгүнкү күндө андай учурлар жок да. Андай ситуация жок да. Эми ошонун баарын дагы күтө туралы, мен ишенем ушу мамлекеттик коопсуздук комитети жанагы баштаган иштердин баарын аягына чыгат жана камалган адамдардын баарын күнөөсү далилденип тиешелүү жазасын алат деп ойлойм.
Улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин ойлору менен тааныштыңыз. Аны кесиптешим Гүлай Машакеева кепке тартты. Элеми азыр уктуруубузду жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салуу менен уланталы. Бүгүн 18-июлда Ош шаарынын мэрин шайлоо өтөт. Иран Кошмо Штаттарды сотко берди. Орусияда падышанын атылганынын 100 жылдыгы эскерилүүдө. Кыргызстандык мигранттардын көбү Казакстанда кулчулукка кабылып жатканы адам укуктары боюнча Эл Аралык Федерациянын жаңы отчетунда айтылды. Кыргызстанда зергерчилик тармагын өнүктүрүү жана мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү маселеси тегерек үстөлдө талкууланат. Ош шаарында 43 күн аралыгында 4 жаран өзүнүн жанын кыюуга аракет жасашты. Азаттын кабарчылары топтогон бул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтыбыздан да карап туруңуз. Эми эл аралык темалар. Amazon компаниясынын башчысы Джефф Безос адамзаттын соңку тарыхындагы эң бай адам болуп калды. Bloomberg'тин миллиардерлер индексине ылайык Безостун кирешеси буга чейин башка миллиардерлердин байлыгы жеткен чектен ашып өттү. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Апта башында интернет гиганты Amazon'dun акцияларынын биржадагы баасы жогорулап, компаниянын негиздөөчүсү Джефф Безостун байлыгы жаңы чекти багындырды. Күн сайын жаңыланып туруучу Bloomberg'тин миллиардерлер индексине ылайык 54 жаштагы дүйнөнүн эң бай адамы Безостун таза байлыгы бул аптада 150 миллиард долларды түздү. Forbes журналы миллиардерлердин тизмесин жарыялап баштаган 1982 жылдан бери жер жүзүндө бир да адамдын байлыгы бул чекке жетерлик болчу. Миллиардерлердин тизмесинде экинчи сапта турган Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтстин байлыгы 1999 жылы эң жогорку чекке жетип 100 миллион долларды түзгөн эле. Мынча байлыкты азыркы курс менен эсептегенде 149 миллиард долларга гана жетмек. Андыктан азыр Джефф Безос багындырган жаңы чек Кыргызстандын жылдык ички дүң жыйымынан кеминде 20-22 эсе көп дегенди билдирет. Анын негизги компаниясы Amazon дүйнөдөгү эң ири интернет дүкөндү иштетет. Электрондук ките окуучу жабдыктарды, планшеттерди чыгарат. Эми Безос Blue Origin аттуу дагы бир компаниясы аркылуу туристтерди космоско учуруп байлыгын көбөйтүүнү көздөп турат. Ал үчүн америкалык ишкер жыл сайын Amazon'dun 1 миллиард долларга барабар акцияларын сатып, аны Blue Origin долбооруна салып турарын айткан. Кийинки жылдан тарта New Shepard кемеси менен космосту көрүп келүүнү каалагандар 200-300 миң доллар төлөшү керек болот. Бирок Безос туристтик кеме дыкат сынадан өткөндөн кийин гана космоско учарын жакындайтты.
Бул аппарат менен адамдар учушат. Биз аны болушунча коопсуз кылабыз. Сыноолорду өткөрөбүз. Анан да өтө шашылбайбыз. Даяр болгонубузда гана ага кишини отургузабыз,
деди Безос. Amazon'un иши жакшы жүрүп, Безостун байлыгы соңку бир канча жылда эселеп көбөйдү. Мисалы, акыркы 12 айда эле америкалык ишкердин байлыгы 60 миллиард долларга арта түштү. Натыйжада ал быйыл алгачкы жолу Forbes'тун миллиардерлер тизмесинде биринчи орунга чыккан.
Эми анын бул аптада байлыктын жаңы чегин багындырышына Амазондун 16-июлда башталган арзандатуулары себеп болду. 36 саат созула турган арзандатуулардан улам Амазондун биржадагы акциялары 56% өстү. Ошонсо да мындай арзандатуулар нааразылык менен да коштолду. 16-17 июлда Амазон компаниясынын Германия, Испания жана Польшадагы жумушчулары иш ташташты. Алар интернет дүкөндүн кампаларындагы шарттардын начардыгын жүйөгө келтиришип, айлык акыны көтөрүүнү талап кылышты. Германиядагы Верди гезити кошууну компания жумушчулардын ден соолугунан үнөмдөө аркылуу байып жатканын билдирди. Амазон компаниясы буга жооп кайтарып, жумушчуларга айлык акы адиле төлөнүп жатканын белгиледи. Учурда Bloomberg'тин миллиардерлер индексинде 2-чи орунда $95 миллиард менен Билл Гейтс, 3-чү катарда 83 миллиардка ээлик кылган америкалык ишкер Уоррен Баффет турат. Былтыр Окс фамилиялык фонду жер шарындагы байлыктын 80% дүйнө калкынын 1% колунда экенин билдирген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Дагы бир эл аралык кабар. Түркмөнстандын баш калаасы Ашкабадта жана облус борборлорунда спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салынды. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдон угалы.
Түркмөнстанда бул жолу спирт ичимдигин сатууга каршы күрөш 5-июлда алкоголдун зыяндуу таасиринин алдын алуу боюнча улуттук программа кабыл алынгандан кийин башталды. Күрөштүн алкагында жеке менчик дүкөндөрдөгү баардык алкоголь өндүрүмү конфискациялануда.
Мир базарындагы дүкөндөрдөн эч кандай документтерсиз эле спирт ичимдиктери ташылып кетип жатканын өз көзүм менен көрдүм. Дүкөн ээлерин товардын конфискацияланганы тууралуу кагаздарды толтуруш үчүн шаршамбы күнү полиция департаментине чакырышты,
деп билдирди Ашкабаттык байкоочу Аманмурат Бугаев. Түркмөнстан хроникасы 12-июлда күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери жеке менчик дүкөндөрдү кыдырып, спирт ичимдиктерин алып кетип жатканын кабарлаган. Ал эми толкучка соода жайынан жүк ташуучу унаадагы спирт ичимдиктерин толугу менен алып кетишкенин маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, акыркы бир нече айдын ичинде Түркмөнстанда спирт ичимдигине ууланган адамдар көбөйдү. Алардын арасында каза болгондор да бар. Уулангандар бир топ райондордо орун алганын Азаттыктын түркмөн кызматына аты жөнүн жашыруун булактардын бири билдирди.
Түркмөнстандын соңку бир
өлкөгө метил спирти ташылып келип, ал этил спиртинин ордуна колдонулганы айтылууда. Анын кесепетинен бир тобу уланып, айрымдары каза болуп да калды. Ушул жагдайдан улам соода жайларда текшерүүлөр болуп жатат. Кайдан чыгарылганы белгисиз спирт ичимдиктери гана конфискацияланып жатат.
Ошол эле учурда Ашкабаттык байкоочу Амантур Бугаев жеке соода жайларында сатылган спирт ичимдиктеринин сапаты дайым эле талапка жооп бербейт дейт.
Спирт ичимдиктерин колдонуп жаткан жашоочулар алардын сапаты боюнча дайым эле арызданып келишет. Мисалы, Ашкабаттагы вино өндүрүүчү заводтун жанында 2-3 спирт ичимдиктерин саткан дүкөн бар. 30 манатка сатып алган ал жердеги ичимдик менен башка күлкүлөрдөн ушундай эле бутылкада сатылып алынган ичимдиктин ортосунда айырма болот. Бул мурда болчу. Азыр көпчүлүгү текшерүү жүргүзүү жасалма спирт ичимдиктерин чыгаруунун алдын алат деп ойлошот.
Ушул жылдын 8-июлунда Ашкабаттагы спирт ичимдиктерин саткан дүкөндөрдүн көпчүлүгү жабылып, сыртынан тиешелүү кызматтар тарабынан мөөр басылган. Түркмөн бийлиги 2017-жылдын август айынан октябрга чейин да алкоголь продукцияларына тыюу салган. Анткени Ашкабатта өтүүчү Азия оюндарынын алкагында коомдук коопсуздукту камсыздоо максатында ушундай чечим кабыл алынган. Байкоочулардын баамында ичимдиктердин бул түрүнө тыюу салынганы менен жашыруун жолдор менен сатуу да күч аларын айтышат. 2016-жылы Ирактын парламенти өлкөдө алкоголь алып келүүгө, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салган. Себеп катары спирт ичимдиктерине шарият мыйзамдары жол бербей тургандыгы айтылууда. Мыйзам бузгандарга 8,000-20,000 долларга чейин айыппул салынары жазылган. Кыргызстанда болсо, учурда мамлекет тарабынан спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салынбаганы менен кээ бир айылдарда шарият мыйзамдарына ылайык айрым активисттер тарабынан чектөө коюлуп келет. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү кабарларга кайталам. Оштогу Кеңеш айылында 60-70 жаштагы байбичелер үчүн фитнес аэробика клубу ачылды. Бул жөнүндө кененирээк Оштон кабарчыбыз Медер Ниязалиев айтып берет.
66 жаштагы Ирсалат Тагаева таңкы намазын окуп, короодогу майда чүйдө иштерин иреттеген соң фитнеске жөнөйт. Жаңы ачылып, айылдыктарга жаңылык болуп жаткан спорт клубка ал жумушка баргандай эле каттап жаткан кези.
Күн сайын эрте менен агымдаттан кийин эле даярданып жөнөйм маршрутта. Маршрутубуз ар 5 мүнөттө келип турат. Клубка барып, ден соолукту чыңдап, Кудайга шүгүр, жакшы болуп калдым. мен баса албай калганмын. Ушул остановкага башып кетип атканда бирөө жарым мени көрбөсө экен, көрсө бул эмне болуп калган дейт деп намазданып элем. Азыр эми көчөгө чыкканда ушу бирөөлөргө айтайын ошондогу маалымат кылып, мына антип бар, ден соолугум жакшы, тыкылдап басып калдым, маршрут менен барам, маршрут менен келем. Бирок маршрутта отуруп дагы жөн кетпейм да, ушу айтып кетем, мына жерде клуб ачылды, ушул клубка сөзсүз баргыла. Ден соолук аябай пайдалуу экен, баардык условиясы бар.
Спорт клубка келген аялдарды медициналык кызматкер тосуп алып, дароо кан басымын текшерет.
118. Бирок занимательскийге өтүп катуу кыймылдабашыңыз керек. Бирок күндөгү эле көнүгүнү коебиз. Катуу жерет алып, жүгүрүп, эме кылганда деле ошол давление ошол боюнча келип турат.
Кан басымын текшерген соң аялдар көнүгүү жасашат. Ирсалат Тагаева бул аралыкта 10 килограмм салмагын азайткан.
Ушул жашка чейин чыкканга чейин биз мындай нерсеге эч качан катышпай эле баягы өзүбүзчө үй жумуштарыбызды, тала жумуштарыбызды, бала багам деп ушинтип убакыт өткөзүбөргөн. Биринчи жасаганда аябай оор эле, жасай албайт болчу, такыр эле. Азыр Кудайга шүгүр жасап калдым. Бардык канча жасасам ошончолук пайдалуу, ошончолук жеп жеңил болуп калам. Ушул мезгилде мен бир 10 килограммдан ашып кесип таштадым. Ушул жерде кыздар кандай жасаса ошолорду жасайм.
Машыктыруучу инструктор Гүлнура Сайбидин кызы Ошмунун дене тарбия факультетин аяктап, иштеп жатканына 5 жылга аяк басыптыр. Анын айтымында клубка келип жаткан жашы улуу аялдар атайын жеңилдетилген программа менен машыгат. Антпесе айрым көнүгүүлөрдөн улам жүрөккө күч келип калышы ыктымал.
Көнчөсү 30 жаштан жогору эжелер келет, 60-70 жаштагы эжелер келет. Биринчи келгенде айтышат, мен үйдө көп кыймылдайм. Мага булар оңгой деп ойлошот да, а бул жерде уже башка нерсе. Бул жерде ар бир муундарга жасалат упражнениялар анан. Булар менен кичине кыйыныраак, албетте. Урша албайсың, бай жаш балдар менен иштесең, жаш балдарды урсаң, бай тарымайт алар.
Айылдагы спорт клуб эрте менен жана кечинде иштейт. Бош үйдө отурган аялдар эрте менен келсе, жумуштагылар бул жерге кечкисин башпагат. 62 жаштагы Зульфия Карабекова аялдардын спорт менен машыкканына үйдөгү бала чакасы, күйөөлөрү деле каршы болбой калышканын айтты.
62 жаштамын. Бул жерге келгениме 10 күн болду. 10 күндөн бери өзүм ушунчалык баягы жаштардын катарында сезип атамын да. Анан биринчи күндөр өтө кыйын болду. 3 күн кыйналдым. Мунун бери жакшымын, ушулардын катарына кошулайын деп эле өзүм аракет кылып атамын. Бара бер, бара бер деп атат күйөөм дагы. Өзүңө пайдасы болсо эле бара бер деп атат.
Кеңеш айылындагы аялдар үчүн ачылган спорт клубтун иштей баштаганына 1.5 жылдай болду. Спорт клубтун ээси Айнагүл Сулайманова элетте түшүктөн башы чыкпаган аялдар ден соолугуна дээрлик көңүл бурбай турганын белгилейт. Мындан улам аларды жаңы ачылган спорт клубка тартуу да оңой болгон эмес.
Биринчи өзүмдөн болду. Мен өзүмө ушундай нерсе керек болуп изденип, бир кыймыл болсо деп шаардак ушундай клубка барып жүрдүм. Бирки бардым, жакты, анан дайым эле убакытта шаарга барыш кыйынчыраак болуп калат экен. Мага окшогон аялдар бар экен, өзүдө деле ушундай нерсе керек деп кичине жолдошумун жардамы менен жолдошума айтсам жардам берди, ооба туура көрдү. Негизи аялдар үчүн керек экен. Эрте менен ойгонуп туруп эле сүйүнүп келип атышат. Бизде азыр өзүңөр билгендер айыл жерисиндесинде эле андай мурдагыдай кыймыл аз болуп калды.
Башында клубка бара баштаган улгайган аялдар, байбичелер бир аз кысынып, айылдагы кеп сөздөн чочуласа эми көнүп калышты. Айылдыктар деле мындай жаңылыкты жылуу кабыл алып жатышат. 75 жаштагы Кудайберди Оразматов аял болобу, эркек болобу, жаш өткөн сайын саламаттыгына көбүрөөк кам көрүп, кыймыл аракетти көбөйтүүсү зарыл деген пикирде.
Спорт залга аялдар, кыздар, келиндер барып атышат. Себеби алардын ден соолуктары жөнөкөй о жерге барбаган. Үйдө отурган аялдардан көрө ден соолуктары чың, баскандары шак. Анан ушул жерде дагы аялдар бар, мына адырларга чыгып күнгө күйүшүп өзүнүн ден соолугун карагандар. Алар белки жөнөкөй аялдарга караганда кыйла кубаттуураак да. Менин байкашыма караганда.
Эрте мененки кыймыл көнүгүүдөн жеңилдей түшкөн Ирсалат Тагаева эми кечке чейин үй оокаты, майда барат жумуш менен алек болот. Ага окшоп, ушул тапта айылда 50-70 жаш курактагы 15 чакты аял спорт клубка барып, башкаларга үлгү болууда. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Канат Карымшаков мага көмөктөшүп жатат. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 18 июль күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Жээнбековдун мамлекеттик кадрларды ротациялоо салтын жандандыруу демилгеси коомчулуктун көңүлүн алынууда. Кадрларды орун алмаштыруунун негизги максаты эмнеде? Бул идеянын саясий укуктук кандай күнгөй тескелери бар? Алдыраак жарым саатта арай көз чырай талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Бүгүн алып баруучу милдетин мен Эрнис Нурматов аткарып жатам. Алгач жатат дагы эле күндүн жаңылыктарынан кабар алып коелу. Аларды алар менен бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева жеткирип турат.
Саламатсыздарбы? Бүгүн 18 июлда Ош шаарынын мэрин шайлоо өтөт. Кыргызстандын түштүк борборунун башчылыгына өкмөттүн облустагы өкүлү Талайбек Сарбашев жалгыз талапкер болуп катталган. Анын талапкерлигин Ош шаардык кеңешинде көпчүлүк коалиция сунуш кылган. Ал 11 июлда мамлекеттик тилден сынак тапшырып, кыргыз тилин билет деген баа алган болчу. Шайлоо бүгүн саат 8:00-12:00 чейин өтөт. Эгерде шаардык кеңештеги 45 депутаттын 3/2 добуш берген болсо, шайлоо өттү деп эсептелет. Добуш берүү жашыруун түрдө өтөт. 3-июлда Ош шаарынын мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев башка кызматка өткөнүнө байланыштуу ишин тапшырып берген. Дональд Трамп Хельсингиде айткан сөзүн кайтарып алды. АКШнын президенти Дональд Трамп Хельсингиде маалымат жыйынында айткан сөздөрүнүн маанисин оңдоого аракет кылды. Трамп 17 июлда түштөн кийин Ак Үйдө журналисттер үчүн маалымат жыйын өткөрүп, Орусия президентине караганда Американын атайын кызматына ишенээрин кагазга өңүлүп окуп берди. Мен шайлоодо кийлигүүшү болгон деген чагымдоо коомчулугунун жыйынтыгын кабыл алам, эч кандай алдын ала сүйлөшү болгон эмес, деди Трамп. Президент Дональд Трамп 16 июлдагы басма сөз жыйынында суроо жооп учурунда билдиргендей, ал Орусиянын 2016 жылдагы шайлоо кийлигүүшүсүнө байланыштуу маселени көтөргөндө президент Путин бул дооматтарды мурдагыдай эле четке каккан. Трамп ошондой эле басма сөз жыйын Орусиянын АКШдагы шайлоого кийлигүүшүсүнө байланыштуу Кошмо Штаттардын өзүн чалгы мекемелеринин буга чейинки бүтүмдөрүнөн күмөн санап мекенинде жүрүп жаткан электөөлөрдү сынга алган болчу. АКШ президентинин Орусиянын лидери Владимир Путин менен 16 июлда Хельсингиде чогуу өткөргөн басма сөз жыйынында жасаган айрым билдирүүлөрүн анын өз мекенинде республикачылар да демократтар да катуу сынга алышууда. Иран Кошмо Штаттарды сотко берди. Эл аралык адилеттик соту Ирандын АКШга каршы доо арызаларга келип түшкөнүн 17 июлда ырастады. Расмий Тегеран сотко жолдонгон арызында президент Дональд Трамптын администрациясынын Иранга каршы санкцияларды калыбына келтирүүсүн, АКШ, Иран жана дүйнөнүн башка 5 ири державасы менен кол койгон келишимди бузуу деп белгилеген. Эл аралык сот бул маалыматты ырастар алдында Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф твиттердеги баракчасы аркылуу алар сотко АКШны бир тараптуу санкцияларды кайрадан киргизгенине байланыштуу жоопко чакыруу үчүн кайрылышканын билдирген. 2015 жылы АКШ, Британия, Франция, Германия, Орусия, Кытай жана Иран кол койгон келишимге ылайык Тегеран талаштуу өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна Гиенага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. АКШ президенти Дональд Трамп быйыл майда өз өлкөсү андан чыкканын жарыялаганда Тегеран баллистикалык ракеталарды сыноо, террордук топторду колдоо менен ошол келишимди маңызын бузуп жатканын жүйө келтирген. Оштук кыздын өлүмүнө энеси менен агасы шектелүүдө. Ош облустук милициясынын маалыматына караганда 2 июлда Нукат районуна караштуу Бел айылындагы каналдан 25 жаштардагы аялдын сөөгү табылган. Каза болгон аялдын денесинен анын киши колдуу болгонун көрсөткөн тактар байкалган. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Ыкчам иш чараларынын жүрүшүндө кыздын тек жайы аныкталып, анын өлүмүнө энеси менен агасы шектелүүдө, алар камакка алынды. Кыргызстанда мигранттардын көбү Казакстанда кулчулукка кабылып калууда. Казакстанга барып иштеген кыргызстандык мигранттардын көбү кулчулукка кабылып жатканы Эл аралык федерациянын мигранттардын жаңы отчетунда айтылган. Ошондой эле отчетто Казакстанда мигранттарга карата дискриминация күч алганы көңүл бурулган. Укуктук макамына жараша Казакстанда мигранттар иш берүүчү жана ортомчу тарабынан пайдаланылып, нормадан ашык жана акы албай иштеп жатышканы, паспортторду алып алып, анын айынан кулчулукка кабылган учурлар бар экени айтылган. Кулчулук тууралуу маалымат болгон менен кыргыз бийлиги тарабынан натыйжалуу чаралар көрүлбөй жатканы да белгиленген. Бүгүн 18 июлда федерациянын вице президенти жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму жетекчиси Төлөкан Исмаилова баш болгон укук коргоочу юрист эксперттер Казакстанда иштеген кыргыз эмгек мигранттарынын абалы боюнча маалымат беришет. Кыргызстанда зергерчилик тармагын өнүктүрүү жана мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү маселеси тегерек үстөлдө талкууланат. Экономика министрлигинин маалыматына караганда, нормативдик укуктук актыларга инвентаризация жасалып, 2000 административдик жол-жоболорго анализ жасалган. Анын айрымдарын эскирген деп табылып, жаңыртуу сунуштары киргизилди. Буга чейин Каржы министрлиги өлкөдөгү зер буюмдардын 80% ашууну чет жактан аткезчилик менен ташылып жатканын билдирген. Кыргызстанда 18 июлдан тартып ВИЧ ооруларга карата стигманы жана басмырлоону жок кылуу максатында көздөгөн Боркер Бол аттуу медиа өнөктүк башталды. Ага Кыргызстанда белгилүү ырчылар дагы катышып жатат. Бул боюнча өзүнчө борборго атайын ыктыярдуу элчи катары Эркин Рыскулбеков дайындалган. Кыргызстанда жугуштуу кызылча дартына чалдыккандардын саны 223 жетти. Салмактык сактоо министрлиги тараткан маалыматка караганда Бишкек шаары жана Чүйдө көп катталууда. Эрнис.
Рахмат ханым Гүлөлкей, таныштырган кабарлардын топтому менен тааныштыңыз. Бул жана башка жаңылыктарды кененирээк азаттык чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Эми эфирибиздин башкы бөлүгүнө келели. Президент Жээнбековдун мамлекеттик кадрларды ротациялоо салтын жандандыруу демилгеси коомчулуктун көңүлүнө алынууда. Кадрларды орун алмаштыруунун негизги максаты эмнеде? Бул идеянын саясий, укуктук, социалдык, психологиялык кандай күнгөй тескелери бар? Бул идея улуттук биримдиктин үбүлгөсү боло алабы? Ушул жана башка маселелерди арай көзсүрөй берүүбүздө сөз кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Нарын облусунун мурдагы губернатору Эмилбек Узакбаев жана Кыргыз Республикасынын кадр кызматынын борбордук өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Мыкты Көмүрзаков катышмакчы. Эми мырза, мына президент Жээнбеков Таласта эл менен жолугушууда совет заманында тажрыйба болуп келген мамлекеттик кадрларды ротациялоо салтын калыбына келтирүүнү демилгеледи да. Сиз бул идеяны демилгени кандай кабыл алдыңыз? Азыркы бул демократия шартында базар мамиле болуп аткан учурда канчалык бул өзүн актайт деп ойлойсуз?
Биринчиден, Бакыт иним, ушундай маанилүү маселе менен президенттин кечээ жакында Талас жергесине барып элдин алдында айткан ой пикири менен кадр маселеси жөнүндө менден өзүмдүн ой пикирин билип коеюн деп чакырганы үчүн терең ыраазычылык билдирем. Мен айткым келет, мен колдойм бул маселени. Себеби бул илгериден айтылып келген, кадр решает все деп Стакенге айткан убагында. Анан эми ротация маселеси бул жаңы, бүгүн эле чыга калган маселе эмес. Өзү элибизде жакшы сөз бар, айтат го, эскинин жакшыларын дагы бир колдонуп, эгерде ошол элге пайдасы тийсе, коомчулукка бир ийгилик алып келсе, мамлекетке бир экономикасын өсүргөнгө бир салым кошула турган бир жыйынтык бере турган иш аракеттер болсо, албетте муну колдош керек. Мен учурдан пайдаланып айткым келет, муну ошол совет мамлекети мезгилде биздин алакандай Кыргызстандын тарыхын алып көргөндө, мына ошондо Түштүк областы, үч область, бир область болчу. Түштүк областы бул кузница кадров деген аттарын айтып кетсек, менимче эң туура болот. Бул Ахматбек Сүйүмбаев, Султан Ибраимов, Темирбек Кудайберген Кошоев, Дүйшөев, айта берсек Жангабылов, айта берсек көп,
Аманбаев,
мына бүт бардыгы ушул биздин түндүк региондон барып иштеген кадрлар. Булар бардыгы келечекте Кыргызстандын өкмөтүн баштап Кыргызстанды бийлеген элдер. Ошол эле учурда экинчи мына Нарын жергесинде эстесек, мына Алымбек Совет Ахунов Чүйдөн барган, Матен Сыдыков, анан кийин агарлашып мына биз да иштедик колдон келишинче. Мен ойлойм, мына ушундай ротацияны учурунда жалаң гана совет мамлекетинин эмес, кийинки Аскар Акашевичтин дагы жаңы доорда да колдонуп келген.
Мына сиз Жалал Абад жергесинде туулуп өскөнсүз, ошол жакта чоңойгонсуз, эржетип жетекчи кызматка келгенден кийин Нарын облусун жетектедиңиз да. Сиз ошондой ротацияны эмне үзүрүн көрдүңүз, же болбосо эмне бир тескейин көрдүңүз?
Эми биринчиден мунун жакшы жагы дагы бар, жетишпеген жагы да бар. Жетишпеген жагы регионду толук билбей калышы мүмкүн. Географиясын, элдин бөлүнүп тиги бир эле чоң облустун район роюн боюнча кайсы уруу менен ким менен ким тууган экен, кайсы кланга кошулат, мына ушунун баардыгын билиш керек, жетекчи болгондон билиш керек да. Ким кимдин тууганы дегендей, бул элементардуу нерсе, бирок бул кадр маселесиндеги бир орчундуу маселелердин бир негизги бөлүгү болуп эсептелет. Ошону барганда эле, бара бергенде эле билбей калсаң, бул дагы жумушка бир аз өзүнчө мындай тез таасирин тийгизет. Ал эми пайдалуу жагы, калыссың, баарына бирдейсиң. Бул менин тууганым эмес, бул менин жердешим эмес, бул менин таякке жээним эмес дегендей маселе чечкенде оңой болот. Анан ошондо дагы мен ойлойм, жетекчи болгондон кийин сөзсүз түрдө биринчи анын адискөйлүгүнө көңүл буруш керек да. Эгер адискөй болсо, тың болсо, кыргызда айтат го, тыңдан эч качан коркпош керек. Оозунда сөзү бар, колунан иш келе турган, балким тажрыйбасы бир аз азыраак, билим азыраак болсо, аны алып барып окутуп келе койсоң болот. Мынакей жакында азыр мына кадр кызматына институт көрүп берип атыптыр академия, бул мурун эле кыла турган жумуш болчу. Мен болсо башка институттардын да баарын өткөрүп берет элем. Мына селхоз институт өткөрүп бериш керек эле. Регионго кадр даярдабаса анан эмне, же жетекчиси жок? Ошон үчүн бул жагынан алып калганда менимче бул жакшы маселе.
Рахмат Мыктык мырза. Мына кадрларды ротациялоо келгенде адамдын эрки, каалоосу, укугу деген демократиялык бир маселелер чыгат да. Биринчи жетекчи бул каалагандай эле бир кол алдындагыларды дайындап салуу канчалык бул бүгүнкү эмеге туура келет, адам укугуна туура келет? Сен туулуп өскөн районго аким боло албайсың, же болбосо начальник боло албайсың деп башка районго жиберип койгондо ушул маселе кантип чечилиш керек? Бир мыйзамдык бир жоболор, укуктук базалар барбы?
Албетте бар. Саламатсыздарбы? Эми бул жерде айтып коюш керек, биринчи кезекте мыйзамдык базасы жөнүндө. Эми мамлекеттик кызматка келген адам өзү кандай бир чектөөлөрдү өз эрки менен кабыл алат да. Чектөөлөргө макул болуп анан мамлекеттик кызматка келет. Айрым учурда укуктары чектелет.
Этика
маселеси бар биринчи кезекте. Анан эми бул ротация маселеси. Ротация маселеси кайсы максатта жүргүзүлөт негизи? Мыйзамга ылайык ротация бул биринчи кезекте мамлекеттик органдын ишинин эффективдүүлүгүн, ишмердүүлүгүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу максатында, ошондой эле ошол мамлекеттик кызматкердин карьералык өсүшүн пландоо максатында жүргүзүлөт. Анан албетте эң чоң маселе бул коррупциялык бир тобокелчиликтердин алдын алуу максатында ушундай ротациялар жүргүзүлөт. Албетте бул жерде айтып коюш керек, мыйзамга ылайык кызматка дайындалгандын бир жылдын ичинде эч ким ротация кыла албайт. Бир жыл өткөндөн кийин анын өзүнүн макулдугу менен ротация жүргүзөт. Ал эми коррупциялык баягы тобокелчиликтердин алдын алуу максатында же болбосо кандай бир кызыкчылыктардын кагылышы болгон учурларда, мындай учурда кызматкердин өзүнөн сурабастан сунуш кылат ротацияга. Албетте мамлекеттик органдын жетекчисинин, жогору жактагы жетекчилердин чечими ротация кылуу жөнүндө кабыл албаган учурда мамлекеттик кызматкер кызматынан бошотулушу мүмкүн.
Дайыр маселени президент ушу талашта көтөрдү. Мына ротацияны ири алдыда күч түзүмдөрүнөн башташыбыз керек, укук коргоо органдарынан баштоосуз керек деп атат. Аны коррупция менен байланыштырып атат да. Эмне биз айтсаңыз, эмне бул тармактарда бул өтө тамырлашып кеткен десек болобу, же дагы бир башка себеби барбы?
Мен ойлойм, бул жалаң гана ушу күч органдарына тиешелүү эмес болуш керек деп ойлойм. Эгер адам баласынын мүнөзү, ички дүйнөсү, духу, руху ошол бир ошол коррупцияга жакыныраак болсо, ал кайсы жерге алып барып бекитип койбосоң да ошол жерден кыла турган ишин кылат деген менин өзүм жекече пикирим айткым келет. Анан эми мунун мааниси мындай болсо керек, баягы албетте азыр ошо укук коргоо органдарынын ролу чоңоюп атпайбы? Мал уурдайт, значит нарушение кылат, укук правонарушение болот, ошондо келип эле туугандарым, менин тууганым эле чыгарып койчу, бошотуп койчу деген сотко жеткирбей эле бүтүп калган иштер жөнүндө айтып атат болуш керек президент. Бул аябай туура дейм, себеби значит ошол регистрациядан өтүп укук коргоо органдарынын, милициядан, анан эми эки жак тең урушкандан кийин тартип бузгандан кийин сөзсүз сотко жетип, соттун чечими менен булардан эми кыргызчылык кылып экөөнү жараштырып коюп аткан жерлер көп. Муну эми буну биз билебиз да. Мына ошол маселелерди айтып атса керек. Ал эки себеп причинасы кийин кошуна өткөндө урушуп жарашып алдым, ушундай кылсак болот турбайбы, милиционер начальник, милиция өзүнүн бала дегендей болбош керек деген мааниде айтса керек деп ойлойм.
Рахмат Мыктыбек мырза. Мына эми сиздердин кадр кызматы түздөн түз тиешеси болбосо да, бирок сиз оюңуз, жеке оюңузду уккум келип атат. Республикалык, облустук деңгээлдеги шаарлардын мэрлерин шайлоодагы бир топ түйшүктүү проблемалар болуп келе атпайбы да? Өзүбүздүн шаардан мэр шайлайбыз, өзүбүздүн колоттон теке салабыз, бука салабыз депчи. Мына ушул маселени биз кантип чечебиз эгерде мыйзамдуу жол мененчи? Ушуга да тиешеси барбы бул демилгенинчи?
Эми Таласта болгон иш сапарында президент албетте бул ошол областтык деңгээлдеги гана жетекчилер менен эмес, ошол региондук маанида райондордун аралык дагы маселелерди көтөрдү. Бирок бир конституциялык принцип бар, бул баягы жергиликтүү бийлик органдарды, шаарлардын мэрлери, айыл өкмөттүн башчылары, булар баягы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери. Эми баягы конституциялык принцип бар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштерине мамлекет кийлигишпеш керек деген. Мына ошол багытта бир топ маселелер чыгышы мүмкүн. Бул менин жеке пикиримде, бул бир топ жогору деңгээлде
демек мыйзамдык базасы мындай даярдаш керек.
Эми бүгүн мыйзамдык база бар, анткени ошол шаардынбы, айылдынбы депутаттары каерден болбосун шайласа боло берет. Мисалы үчүн республикалык маанидеги шаарларды айтып атасыз, Бишкек шаарынын мэри дайыма эле Бишкек шаарынын тургуну болгон жери жок, айылындагы айылдардан башка дегендей башка региондон дагы келип мэр болгон учурлар бар. Эми Узакбаев жакшы билет, учурунда Жалал абаддан келип Бишкекте мэр болгондор болгон. Мындай нерсе жакынкы эле, соңку жаңы тарыхыбызда эле болуп келген. Бул иш азыр деле ошол эле мыйзамдык база, ошондой эле нормалар бар. Демек бүгүн деле шайласа болот.
Мен бир кошуп коеюнчу мына. Бул эми чиновник да, бул ачык айта албайт, бул туура кылат. Биз эми эркин жүргөн кишинин оюн мындай деп айтайлык да. Мыйзамдык база бар, бирок кыргызда неписанный жазылбаган мыйзамдар бар да.
Ооба,
сен мына тогуз тороодонсуң, тогуз тороодо 12 депутат бар. Ар бир айылдан бирден депутат, кайсыл урдан экенин да билебиз.
Ооба,
анан же бул же мен барып ошо кандидатурамды койсом ошо депутаттардын алдына, анан сен айылдан бир бала койсо мени шайлайбы же сенин балаңды шайлайбы? Сен логистика ойлошубуз керек да. Буга биз азыр бүгүн даяр эмеспиз. Биз азыр менин оюмча президент республиканский масштабтагы ведомстволорду туруп ушулар чечип алайлык, анан убакыт келсе, аң сезим келсе мыйзамдык базаны кичине өзгөртүп турабы. Бул жерде кичине өкмөткө, анан ортодо калып калган, жоголуп кеткен, мен баягы мурунку күйүп пишип аткан губернатор деген чоң бир должность бар эле, бийлик бар эле, райондун акими деген бийлик бар эле, ошого мүмкүнчүлүк берип ошол эгерде кичине мыйзамга туура эмес келген жери болсо, анан депутаттарды менен акылдашып, кээде акылдашпай коюп кое турган мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, анда алар да ойлонот, кошуна айылдын баласын деле коюп койсок болот турбайбы деген сөз болот. Бүгүн андай шайлай албайбыз. Мисалы үчүн Бишкек башка маселе. Бишкек баарыбыздын борборубуз. Бул жерде уже менимче саясий чечим кабылгандан кийин чечилет.
Эми дагы бир мындай кооптонуу бар да, коомчулукта талкууда айтылып атат.
Азыр эми тогуз тороодон апарып кошко мэр шайлай албайсың, ошону айтып атам.
Эми мына дагы бир кооптонуу бар да, мына жетекчи ротацияга шылтоолоп бир жаман көргөн жетекчиси кадрды бир куугунтук ташуучу, бир башка бир алыска аймактарга атайын жөнөтүп ийип, бир сүргүнгө айдап ийип, саясий таасирден алыстатыш үчүн да колдонуп калышы мүмкүн да. Мындан кантип кутулабыз?
Эми бул бар, мындан азыр кутула албайбыз. Ошон үчүн жакшы иштеш керек. Жакшы иштеп, бүт болгон эркин менен таза, ачык, айкын иштеп, эл көрүп, баары эле ушу жакшы бала, ушул бала иштеп атат деген десе, ошол элдин баласы болосуң. Мен сага бир пример айтайын мына. Мен Нарында 3 жылга жакын иштедим. Мен бүгүн эгерде үйүмө бир топ конок чакырсам, негизги бөлөгү Нарындан келет. Көчөдөн бирөө таанысып учурашса, сен кайдансың десе, Нарындыкмын дейт. Мен сыймыктанам да мен. Демек Нарындык болбосом дагы, мен Нарындыктар менен сыймыктанам.
Бул ротация, бул аймактык мындай карым катышты, коммуникацияны, туугандык карым катышты бекемдейт экен да, көбөйтөт экен да.
Эми бүгүн ротациянын дагы бир жолун айтып коюшубуз керек да. Бүгүн мурда ротация бир гана мамлекеттик органдардын ичинде болуп келсе, мен жогоруда айткан областтын жетекчиси саясий кызматтарды айтпаганда, калган областтык деңгээлдеги, райондук деңгээлдеги жетекчилер бир гана органдын ичинде жүргүзүлүп келсе, бүгүнкү күндө бүгүнкү мыйзам жол берет баягы административдик ведомстволор же министерстволор аралык дагы жүргүзүшө болот ротацияны. Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен шаардын мэриясынан башка регионго дагы которсо болот же мамлекеттик органга дагы которсо болот да. Бүгүн баардык ротациянын баардык жолдоруна жол берилет.
Мутек мырза, дагы бир маселе бар экен да, мына кадрларды ротациялоо кылууда мамлекеттик бюджетке чыгым келет деп атат да, аны мыйзам аркылуу кантип бир бекитүү, бир чечиш керек. Анткени бир башка аймакка барган адиске, кызматкерге, кадрга бир социалдык маселелерин чечип берүү, башка бир компенсацияларды, кенемтелерди төлөө деген маселе чыгып атпайбы? Бул кандай болот?
Эми албетте бул жагы жеке эле ротация болгон мамлекеттик кызматкерде эмес, бүгүн өзүнүн үйүнүн жанында иштеп аткан мамлекеттик кызматкердин деле жыргап кеткен социалдык пакеттери жок, ачык айтышыбыз керек. Айлыктары аз бүгүнкү күндө. Ошол эле президент өз сөзүндө айтты, бүгүн мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын көтөрүш боюнча мамлекеттик кадр кызматына тапшырма бердим, бул боюнча иш жүрүп атат деп. Албетте бул багытта индексациялоо боюнча эми айлыкты жогорулатуу деген суроо эмес, ошол айлыктарын биз калып кеттик баягы минималдуу жашоо пакетте, ошого индексациялоо деген азыркы кезде аракеттер көрүлүп атат, ар кандай варианттар иштелип атат. Бул өкмөт менен кошо чечиле турган маселе. Бул ротация, эми ротация кылган учурда мыйзам боюнча, мыйзамда баары каралган, ал ошол жерге көчүп барган, үйүн көчүрүп барабы, жүгүн көчүрүп барабы, баары үчүн мамлекеттик орган, мамлекет акча төлөп бериш керек. Бирок эми баардык эле учурда андай шарт жок. Эми бюджет мамлекеттик органдын дагы, мамлекеттин дагы, өкмөттөгү бюджет ага мүмкүндүк бербейт. Бүгүн
мыйзамда ушундай шарттар, талаптар бар,
каралган, бар,
аны мамлекет аткарууга чамасы жетпей атат десек болот.
Азыраак мүмкүнчүлүгү, азыраак.
Эмиле мырза, мынау кадрдарды ротациялоонун эң негизги бир максаты, жол болсо бир идеясы аймактардын ортосундагы бир байланышты чыңдоо, өнүктүрүү максатында, эң негизгиси улуттук биримдикти чыңдоо максатында жасалып жатат деген пикирлер бар да. Ушул сиз жагын, ушул жагын бир өзүңүздүн оюңузда эмнеден көрөсүз буну?
Мен ойлойм, ушул жасалып аткан жумуштардын баардыгы бул өлкөдө болуп аткан структурный реформаларга кирет да. Ошолордун баардыгы ылдамдаса деген кирем да. Ылдам болбосо убакыт аябагандай тез кетип атат. Жалпы коомчулукта жакшы пикир, жакшы ойлор бар азыр. Жакшы мынаргы коррупция менен күрөшүп жүрүп атат. Албетте күнөөлүү болгондордун баардыгын жазасын сот менен алыш керек. Но бирок бизде экономика деген бар. Өкмөт чамдаш керек. Эл арасында жүрөбүз. Кече эле мен көлдөн келдим, мына кел айтсаң жолдун боюнда ушу. Биз ушу ысык көл сезон болорун билбейт белек. Ушу Рыбачыдан тетиги Чокталга чейин жолду карагыла келип атабыз. Жүздөгөн, миңдеген машина. Ушуну мурун эле чачып, чечип даярдап койсок болбой беле. Жумуштун баарын даярдап. Кайсы өкмөт келет, кайсы өкмөт кетет. Ата айырмасы жок ко ал жерде. Ошон тресттин жетекчилери бар, министрлик бар деген. Мына бир анан акырын токтотуп карасак иштеп аткан киши жок. Ошол жерде бир эл деген күйүп туруш керек да, иштеш керек да.
Демек
мына моундай маселе турат да, мына элдин биримдиги. Анан эми ал, мен дагы бир жолу кайталайм, кесипкөй кыргыздын кадрлары аябай көп. Муну мурунку президентибизди таптакыр көрбөй койбуду. Силер картайып калдыңар, алтымышка чыктыңар, болду кеттик эле пенсияга, биз талаң жаштарды алалы. Эми кайсы жаштар экенин убакыт, мезгил, заман көрсөтүп атат. Ошол үчүн азыр мен ойлойм, азыркы өкмөт, биз эми тааныйбыз, чогуу иштеп жүргөн өзүнүн инилерибиз аябай иштеп, чамдап иштеп, мына президент айткан тапшырманы тез тез ылдам кылыш керек. Аны көп деле менин кереги жок, анычы билет. Азыр Таластын районунун акимин алып барып туруп, Жалал абадка аким коюп, Нарындыкын бияка, аны бир жумада эле, эгер түшүнүшпөсө чакырса, мен бир жумада баардыгын чечип берем, баардыгын кимди каяка барып иштедин, кантип иштетип анан көп деле мен советимди берем да, айтайын деген оюм.
Ошол азыркы өкмөт сизден кеңеш сурап бир
эми сураса биз эч качан жок дебейбиз.
Сураганбыз сизден?
Эми колдор тийбей атса керек. Ошон үчүн азыр мындай да, азыр экономика менен зайым иштешибиз керек. Экономика менен иштесек, мен бул премьерди кечээ көргөнүмдү айтып атам да, мисалды жол гана. Анан эми ушу жолду көргөн кайсыл турист келет, кайсыл инвестор келет, ким келип чаңдан өтүп атат кантип эс алат? Анан эми ушундай жумуштарды, көзгө көрүнгөн жумуштарды жасаш керек. Айыл чарбасы турат. Президент айтты, регионду көтөргүлө деди. Регион деген бул аким менен губернатордун жумушу. Илгери биз 24 саат болсо 18 саат иштеди элек. Кана акимдер, кайда губернаторлор?
Сиздин сунушуңузду угуп атат деп ишенип аталы.
Чөп чабык болуп атат. Мына суу ат маселеси. Азыр эгин окууга даярданыш керек. Комбайндар даярданыш керек, техниканы даярданыш керек. Жумуш көп да. Ошол жумуштун баарын жасай турган болсо, эл эле ынтымак болот. Эл көрөт, муну аракет кылып атат. Мына ошол иштерди жасаган, инициатива көтөргөн кадрларды коюп, алып барып аракет кылса, эл айтат. Кайсы гана жетекчи болбосун, кайсыл жактан келгенин да унутуп калат. Ой, азамат аким экен. Ушул акимдин колун жетелеп, ушу муну маселени чечип бер депчи.
Муктак мырза, мен негизги маселеге дайыр сурагым келип атат сизденчи. Мына Кыргызстан демократияны курууга бел байлаган мамлекетпиз деп келе атабыз. Президент Жээнбеков дагы мамлекеттин келечеги парламенттик башкарууда деп. Эгерде парламенттик башкаруу өкүм сүргөн жерде бул шайлоо системасын калыптанышы дейбиз да. А бүгүнкү ротация маселеси бул дайындоо менен чечиле турган маселе болуп атат. Мына ушундай карама каршылыктуу максаттар менен биз кантип демократияны өнүктүрсөк болот? Кантип ротацияны ишке ашырабыз?
Жок, эми бул мындай жерде экиге бөлүп карашыбыз керек ушул ротация маселесин. Биринчиден, эми Узакбаевич айтып аткан областтын райондун жетекчилери булар саясий кызматкерлер, ал өкмөт башчынын гана буйругу менен чечиле турган кадрлар. Ал эми башка ошол аймактардагы административдик ведомстволордун министрликтердин өкүлдөрү жөнүндө сөз болсо, башка жетекчилер жөнүндө сөз болсо, алар административдик кызмат орду болуп эсептелет дагы, алар конкурстук система, конкурстук тандап алуу менен дайындалат. Алардын жөндөн жөн куугунтуктап кетире албайт, аны мыйзам өзү коргойт. Бирок жанагындай мен айткан учурларда ротация кылуу мүмкүн. Эң негизгиси ошол маселелерде ротация болот.
Деги бүгүнкү учурдагы мына азыр жүрүп аткан бул кадрдык саясатка сиз кандай көз караштасыз, кандай баа бересиз Эмил мырза?
Эми ылдамдаш керек да, жумуш күтпөйт да, ылдамдаш керек, экономиканы жылдырыш керек. Элди биздин кошуна мамлекеттер глобализация болуп атат, элдин экономикасы жылып баратат, алдыга көздөпчү. Биз баягы жерде эле отурабыз да кичине. Өндүрүштү өстүрүш керек да, дүң продукция көбөйүш керек.
Жок, кадр маселеси кандай болду? Ошол чындап эле татыктуу кадрлар келе атабы? Мисалы үчүн Ош шаарынын мэрине жалгыз эле атаандашсыз эле бир кадр келе атат. Ал кадр болсо коомчулукта жогорку билими жок деп айтылып атат. Ал дипломун коомчулукка көрсөтө албай атат. Ушундай кадрларды биздин өкмөт алып келе атпайбы?
Аны билбейт экем, тааныбайт экем.
Жок, сиз өкмөттүн мамилесин
жалгыз киши болгону туура эмес деп эсептейм. Сөз альтернатив дегиңиз да, муну экиге бөлүп алсаңыз, бул иним туура айтып атат. Органы местного самоуправления бир маселе бул, шаарлар, анан айыл өкмөттөрү. Ал эми районун акими, өкүлчүлүк, анан министрликтер бар, областтык управление башкармалар, бул экинчи ротация дегенде ошолор жөнүндө. Укук органдарын бул түздөн түз эле алып барып отургузуп отурган жумуш. Муну экиге бөлсөңүз да, а орган местный самоуправление өзүнүн мыйзамдары бар да. Ал жерде сөз альтернативасы чыгат болуш керек. Анан эми мен баягы жогоруда айтпадымбы, ошол депутаттардын арасынан ошол областтык жетекчилер шаарды жакшы билген, балким борбордон алып барса дагы альтернативанын негизинде 2-3 кишиден бирөөнү тандаганы туура болот, эл да ыраазы болот, депутаттар бирөөсүн шайлайт да. Голосование бул орган местный самоуправления.
Эми албетте бул шайлоого байланышкан нерсе ар дайым бизде элдин купулуна толуп келип толгон эмес. Бүгүн деле ошондой талкуулар болуп атса керек. Чын эле бүгүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына боюнча бир топ мыйзамдарды өзгөртүүгө мезгил жетти элем. Бул менин жеке пикирим, мамлекеттик кадр кызматынын пикири эмес. Бир топ маселелер бул жерде арбын, чын эле.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз президент Жээнбековдун мамлекеттик кадрларды ротациялоо салтын жандандыруу керек деген демилгесинин күнгөй тескейин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Нарын облусунун мурдагы губернатор Эмилбек Узакбаев жана Кыргыз Республикасынын кадр кызматынын борбордук өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Мыкты Өкөмүрзак катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, Ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун 17 июль күнкү таңкы уктуруулары уланып жатат. Дагы бир саат бою түз эфирде болобуз. Азыр болсо бул жарым сааттыкты жыйынтыктап турайын. Бишкек студиясында модерациялык кызматта Эрнис Нурматов жана үн режиссерлук кызматта Канат Карымшаков болуп жатабыз. Кулагыңызга бир аз тыныгуу берели.